Winnipeg, the evening of 28th September 1972. Skúli Sigfússon will tell the rest of the story. Þú vildi kannski byrja þarna aftur þegar hann datt í vökina þarna, þegar hann bjargaði sér, hvað hann gerði þegar hann datt í vökina. Kannski endur taka það.
Já, hann lagði sig fram á ísinn, svona um mittið og bleytti vellingana, fulla vellinga. Og hentu þeim á glæran ísinn og þeir frösuð um leiðis. Og hann gat haldið sér í skefjum fyrir nógu langan tíma til þess að vellingarnir voru harðfrosnir við ísinn. Svo dró hann sig upp á vellingunum. Og það allt sem var með það. Svona bjargaði sér.
Og hvað var svo?
Svo á hefðan hálfa mílu eða svo þrekvart mílu að gangi í næsta fiskikemp. Það voru fiskimenn hefðu það sem voru kallar kempar eða útihús eða kofa og var þar yfir nótt. Ég ímynda mér hann í gengið halva mílu, kannski þrekvart mílu, af því hann hefði ekki komið margar mílur án að fötina hann og voru hefðu frosið alveg svo hann ekki geta gengið. Og næsta dag var hann fluttur heim til pabba sem voru aðrar 3 mílur. Og svo var farið að leita að Haraldi. Og hann var fundinn undir eins. Það var bara rent krókur tilbaka og þeir voru ekki búin að leggja netið. Þeir voru að draga undirdráttinn. Nei. Það fannst undir eins.
Hvað nú? Við veitum ekkert hvað hann
frá
Íslandi
hann ræktaði. Já, svo þegar það var komið heima með Harald á kallan farm í þessu landi, eða bústöð á Íslandi líklegast, þá vissi ekki pabbi hvar ætti hann á í skjálfólk hans. Hann var ekki viss hann það. Svo ég bauðst til að fara í kempin eða það sem að þeir hafðu áttu til. Það var á Vatnsbrúninni. Það sem var vatnið byrjaði frá landi og svo ég fór næsta undir eins eftir að fréttin kom. Já nei, næsta morgun, hann hafði ekki komið hann í land fyrir að kvöldi. Svo ég fór næsta morgun út í fiskikempin og ég vissi hvað hann svaf. Ég velti við við kallum hana matrisu. Ég veit ég hvort það góð íslenska, það sem maður... Það sem er ofan á springinu. Og það er bréf. Og það var adressa til Haralds Hjálmsson. Svo ég opnaði, það var búið að opna það. Og ég tók það úr umslaginu og las það. Það var frá móður hans. Og utan á skriftin hennar var gefin efst á bréfinu eins og vantir. Svo ég færði pabba bréfið og hann segir ágætt. Ég kannast við þetta, við staðinn á Íslandi. Ég skal senda henni skeyti. Og hann fór til lendar og það er eftir að senda skeyti. Þetta var CNR, Telegram. Og það fór yfir hafið og hún yfir náttúrulega fengið eftir kannski 2-3 klukktíma. Og hún viðurkenndi skeytina og baði hann að líta eftir jarðarförinni sem hann gerði. En ef það hefði ekki verið fyrir þetta bréf frá móður hans, þá hefði verið hart að finna hans skilfólk á Íslandi, skal ég segja þér.
Hvar er hann jarðarför?
Lindar Grafreit, hann er jarðar Lindar Grafreitnum. Hann er þrekvart nýli fyrir sunna Lindar. Austan með mér brautina. Ég veit hvað þú átt við. Það er eiginlega ekkert meira til þess að ég hefur frá heldur en það. Að pabbi komst eða skrifaði einhvern veginn lét móðir hans veta að hann hefur fundin og tekin úr vatninu og grafin í grafreitnum á Lundar. Og það er ekki mikið meira til að segja það. Nema hann var vinur allra og við mistum hann öll eins og bróðir á okkar heimili. Af því að þegar fréttin kom að hann hefur druknað, það kvöld var eldi við búinn sem hann hefði lagt til og það stóð heima sem hann sagði pabba. Þegar pabbi spurði hann hvað á þetta nú að endast lengi Haraldur minn, ég þang til ég degi. Þetta var bara að degi eins og eitthvað, ekki, ef ekki degi í gríni, skal ég segi þér, en bara eins og maður segir oft bara til að hafa eitthvað svar.
Já.
Fannst mér.
Thank you.